pamatā Latvijas tirgu prasa trīs valodu zināšanas – latviešu, krievu un angļu valoda. Kā nākamā valoda, tā ir vācu valoda, ir vakants, kur parādās skandināvu valoda.
CV Online Latviju personāla atlases nodeļas vadītājs Kaspars Kotāns stāsta, ka prasība pēc krievu valodas zināšanām ir mainīsies un šo valodu potenciāliem darbiniekiem nereti ir jāprot tikai mutiski, nevis rakstiski. Savukārt starptautiskos uzņēmumos skandināvu valodas prasmes bieži vien ir kopsolī ar angļu valodu. Šīs valodas pieprasījumu veicina ārvalstu kompāniju biroja atvēršana Latvijā.
Šie atbalstu centri vai biznesa centri vai zvanu centru, un no šejienes tiek apkalpoti klienti Skandināvijā. Mūsu tirgu arvien grūtāk ir atrast cilvēks ar šādu valodu prasmēm, jo mācību iestādes tik daudz viņus nesagatavo, un tie, kas tiek gatavot, tos parasti jau mēģina vienkāršot izsakoties nosmelt tirgus spēlētāju jau viņu mācību procesā. Viens no variantiem, kā uzņēmumu risina šo situāciju, ka piedāvā tiem potenciāliem kandidātiem organizēt tā saucamā valodas akadēmija, kur, piemēram, tur 6 mēnešu laikā cilvēkam iemāca kādu no šīm konkrētajām valodām.
Piemēram, zvanu centrs Transcom Worldwide Latvija ir viens no šādiem uzņēmumiem, kur augstu tiek vērtēta darbinieku prasme sazināties kādā no skandināvu valodām. Turpina uzņēmuma personāla vadītāja Līga Millere.
Mēs noteikti vēlētos, ka būtu vairāk tādu kandidātu, kas prastu šīs te ziemeļvalstu valodas, jo mēs noteikti dodam priekšroku vietējiem cilvēkiem, kuriem nav jāpārceļās uz dzīves citu valsti, lai strādātu pie mums. Mēs vēlētos, lai izglītības iestādes izskatītu iespēju, piemēram, šīs valodas mācīt pastiprināt, un kā mums ir zināms, tad Latvijā šīs valodas ir ne tikai mums pieprasītas, bet arī mūsu konkurentiem un cita veida uzņēmumiem.
Personāla atlases uzņēmuma Ibor grupa direktore Ilze Boitmane uzsver, ka nereti potenciālo darbinieku valodas zināšanas ir zemākas nekā darba tirgus pieprasījums. Līdz ar to ir daudz vakanču.
Ir kā daudz darba meklētāju, darba devēja nespēja atrast darbinīgus. Bieži ir tā, ka tiem darbinīkiem potenciālām ir pārāk vājas prasmes, un viena no šīm vājām, tiem klupšanas akmeņiem ir tieši svešu valodu neprasme. Pamatā redzēju darba sludinājumus, ka lielākā tā ir darba devēja prasa, angļu valodas prasme, vienīgais, ka angļu valodas prasme varētu būt, ka viņi nepieciešama augstākā līmenī, nekā viņa iespējams bija priekš.
Arī Boitmane akcentē, ka darba sludinājumos uzņēmumi aizvien retāk darbiniekiem pieprasa krievu valodas zināšanas augstā līmenī.
Arī sakarā ar izmaiņām darba likumā mēs sākam tam pievērst uzmanību. Ja tā krievu nav nepieciešama, mēs viņu vispār neliekam iekšā. Dažreiz viņam vajadzīga tikai pamatzināšana līmenī, lai var minimāli kontaktēties, minimāli sarunu valoda. Krievu valodas nozīmība man šķiet, ka viņa drusku zemākā ir nekā viņa bija priekš.
Aizvien ierastāka praksa, ka uzņēmumi gatavi investēt savu darbinieku valodas prasmju pilnveidošanā un atmaksā kursus. Turpina tulkošanas un valodu apmācību uzņēmuma Skriveneg Baltika direktors Vasīlijs Ragčevičs.
Liela starptautiska uzņēmuma, arī mazāka uzņēmuma Latvijā tiešām izvēlas kā daļu no darbinieku motivācijas programmas vai arī tam dēļ, ka tas tiešām uzlabo darba kvalitāti, efektivitāti, ātrumu, pārliecību. Tas jau ir ilgu laiku, tiešām, kad uzņēmumi izvēlas investēt savā personālā.
Šādu praksi izmanto arī Transcom Worldwide Latvija. Uzņēmuma personāla vadītāja Līga Millere stāsta, ka visbiežāk ir nepieciešams, ka cilvēks jau spēj strādāt, izmantojot konkrēto svešu lodu un ar valodu kursiem iemaņas tikai uzlabo, nevis sāk mācīt, piemēram, zviedru valodas pamatus. Linda Zalāne, Latvijas radio.